Yala de kita yeso artan de nata en ke ban siuta go.
Roma fasduol jawabol yo en kebi yedu e Allah ngam en nuddinimo jonta holare don hakkunde mako be meden barka jawmirawo men Yesu Almasihu kanko hebani en mo ere Allah be lawol nuddinki en don tabita der mo ere man en kewi seyo bo ngam en don tammo hebugo teddungal Allah en don cero ko billaje men bo ngam en andi billare waddan munyal Muyal sembidinan dartare, dartare bo tabitinan tammude. Be tammude majum en busatake sam. Ngam, alla wanginani en yide mum, hoki en ruhu mum. Sa yi en tampubeno hugo kofoti. Almasihu mayi ngam meden, enen turtan be alla. O mayi der sa irende alla supno. Chatlum, goto jaban mayi go mbattudi, goto gongajo. Tema o jaban mayi go mbattudi, goto boto masin. Amma Almasihu mayi mbattudi meden yake en konne en Allah no. Banani Allah wanginiri no o yiriri en. To latake en kebi yerduye Allah be iyam Almasihu, dufadam gam meden den kam en andibo Almasihu hisnan en. Tikkere Allah warande. Sa'i en konne en Allah no. O timmini konnagu man be maide bi o mako. Sakko ma jonta, de lati den soba en mako, ngendam Almasihu kesam hisnan en kita Allah. Na dum tan amma en don cero kautal be Allah ngam dalila Yesu Almasihu jawmirawo men mo latini en soba en Allah hakke nasti dunyaru ngam dalila neddo goto be hakke man mayde bo nasti mayde lati do yimbe fu ngam be fu be badi hakke hakke don der dunyaru diga tawreta waraino amma Allah limaino hakkeji ngam walano umrore tawon be non fu Diga Adamu hawarugo Musa. Maide lati do yimbe fu ko be mbadai hakke bana Adamu moluti umrore Allah labnde. Adamu wonno misalu goddo garando. Amma dokkal ngal Allah hokkata en be goddo o nandai be aibewol Adamu sam. Fakat yimbe dudbe mayi ngam goto wadi aibe. Amma mo ere Allah buri maunugo piu. Non bo dokkal ngal o hokkata yimbe dudbe ngam dalila neddo goto wato Yesu Almasihu dokkal Allah buri aibe goddo goto go sembe kita Allah do aibe goto o aibini yimbe fu amma mo ere Allah don jalo aibeji duddi don labbina yimbe fu fakat mayde fuddi jala go ngam goto wadi aibe amma burdum maunugo lati be goddo fere wato Yesu Almasihu ngam dalila mako dudenga mo ere Allah e yerduye mum latani en kebi lamu e ngendam mi wi'i Allah aibini yimbe fu ngam goddo goto wadi aibe kadi bo Allah labbina yimbe fu hokkan be ngendam ngam goddo goto huwi ko fotti dudbe lati marbe hakke ngam goto luuti umrore Allah kadi bo duudde keban yerdu e Allah ngam goto dowtanimo. Tawreta bezdama ngam mauningo aibe. Amma to hakke bezdake, mo ere Allah burtan bezdago. Bawde hakke wangiri be maide. Amma bawde mo ere Allah e gonga kumdon wanga be ngendam dumidam dam kepten barka Yesu Almasihu jawmirawo men.